Og blir oppbyggelse da, hva så advarsel er sendt ut. For det er møte. Altså nå er jo ikke jeg teolog, men jeg, det som jeg kjenner er min, min oppgave, det er å grave skattene ut av denne boken her. Det er det. Det som, og det som jeg selv har sett, at jeg kan få bringe det videre. Og så pleier jeg å be til Gud da, på forhånd om hva jeg skal forkynne for noen ting inn. Og da er det bare å si, som det står i skriften, at ånden er én. Fordi at jeg er blitt minnet om Emmaus-vandrerne, og så prøvde jeg fra Lukas 24 da. Var derfor jeg skrek litt opp når du sa at du skulle. Hvis du hørte det, ja. Så da gjør jeg det. På 30 minutter. Lukas 24, Emmaus-vandrerne. Forkynne. Nå behøver ikke jeg lese opp, for det at nå er det allerede lest, så sparte vi den tiden der sånn. Men poenget er, hva, altså, Emmaus-vandrerne, de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, så kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Jeg håper jeg litt her. Og så spør han dem, hva er det dere går og samtaler om på veien? Kanskje han spør også om det jo. Hva samtaler vi med hverandre om på veien når vi er ute og går? Det står i et annet sted, ikke sant, om disiplene som var ute og samtalte med hverandre, og da var ikke Jesus der, ikke kom han dit heller. De kom til han etter hvert, men da spurte han dem, hva samtalte dere om på veien? Og da tidde de, for de hadde samtalt om hvem som var den største iblant dem. Men det samtaler ikke vi om, sier vi. Det er kjøtt. Kjøtt og fleskesentralen, som altså venner sier. Så, men det er bare til, det er aldri så liten påminnelse. Hvordan snakker vi? Hva snakker vi om? Hva er fokus? For oss som er kristne. Og når vi da er med psykologer og psykiater og psykoterapeuter, så er det klart vi snakker om faget vårt. Og det er jo det som har vært disse dagene, at vi har denne tosidenheten. At vi kan snakke om faget og om hvordan troen arter seg utenifra. Også nå er det hvordan det er innifra. Innifra. I livet med han. Hva snakket dere om på veien? Og da ble de stille og bedrøvet. Og jeg synes det er bare en kjempesterk melding, ikke sant? Og de sier til Jesus, han som, jeg mener, han som hang på korset for oss. Han som tok all synd på seg der. Han som beseiret alle makter og myndigheter på korset. Og han som for ned til dødsriket og sto opp fra de døde. Sånn at vi, og som ga sitt blod og som ga sitt legeme for oss alle sammen. Han er det de. Han er det som spør, hva er det dere går og samtaler om? Og så sier de altså til han, den korsfestede og oppstandene, er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd der i disse dager? Jeg mener, det er bare helt utrolig, ikke sant? Er du, Jesus, den eneste? Han er den som visste hva som hadde skjedd. Jeg tror disiplene fattet ikke noe av dette her, før han kom inn gjennom de stengte dørene og blåste Guds ånd på dem. Jeg er overbevist om at alle som har tatt imot Jesus, har Jesus blåst sin ånd i. Alle som har tatt imot Jesus, da bor Jesus ved troen i hjertene våre, som vi har snakket om før i dag, og det gjør han ved den hellige ånd. Alle som er født på ny har tatt imot Jesus, har fått den hellige ånd. Så sa jo Jesus etterpå der igjen da, at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Men alle har fått den hellige ånd. Det er bare i vårt indre. Ikke i den blodpumpa der sånn, men i det rommet som er i vårt indre. Er du den eneste som ikke vet? Og Jesus, jeg synes det er så rørende, og han sier, hva da? Hva da? Hva skjedde på korset, ikke sant? Hva da? Og så kommer det som, altså som, de var ikke blitt født på ny enda, og derfor så forteller de om hva det var de håpet på. Og det håpet som de håpet på, det var jo selvfølgelig en form for, ja, noe som jeg kaller for materialistisk kristendom. Og når jeg nevner det sånn, så er det også fordi at jeg synes jeg merker i hvert fall i karismatiske sammenhenger mye, at det går veldig i den retning nå også. At det liksom står om er å bruke Jesus til å gjøre det, til at vi skal skaffe oss materielle og jordiske fordeler. på väldigt många forskjellige måter så att det och det är ju inte något nytt då. Men alltså vi hoppet att han var den som skulle förlösa Israel och då vet vi det var en militär och jordisk förlösning. Och så säger han i vers 25. Jag hoppar och dansar lite här då. Nu har vi ju läst sammanhängen. Och då sa han till dem så oförståndige dere är och så trege i hjärte till att tro allt det som profeterna har talat. Så trege i hjärte, vad har jag snackat om hjärte? Så trege i hjärte till att tro. Och då jag bara kommer på det som står i bara minner om det som står i Romarbrevet 10 kapitlet, 10 vers, där det står med hjärte tror vi till rättfärdighet. Vi tror inte med hjärnan. Vi tror inte med förstånd, den mänskliga förstånd, men vi tror med hjärte, vi tror i det osynliga rummet som ligger i vårt innerste. Och hur kan vi göra det? Jo, för det att tron, bara tar det, tron är en gave från Gud. Det är inte något vi presterar själv, rätt och slett. Vi kan söka och den som söker han ska finna. Men tron är en gave och jag har ju citerat det för att tron kommer av förkynnelsen av Guds ord. Det är en gave. Och jag så här för några dagar sedan och har alltså snart varit frälst i 36 år då. Jag säger ordet frälst, hoppas inte det känner. Det är så fort gjort att säga det. Men för ett par dagar och då är det ju alltid så med Guds ord att du får ju aha-upplevelser, inte sant? Det öppnar sig. Du får se mer och mer eftersom du sitter med det. Och det är Sareptas kroke, det är bundlöst. Det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut att du får se mer och mer. I hvert fall det jag så när det gäller detta med tro. Jag satt och läste i Uppenbaringen som ju är lite sån skarpt att läsa kan du se. Då såg jag plötsligt att det stod om de som hade hållit fast på Jesu tro. Jesu tro. Det står det i Uppenbaringen 14 och så det 12:e verset. Och så står det också i Uppenbaringen i det andra kapitlet, tror det är 13:e vers, hvor alltså Jesus då talar till dem och snackar om de som också hållt fast på min tro, säger han. Så att tron, alltså det är Jesus sin tro, det är Guds tro. Det är inte vi som har fått in något som helst eller grejt och pumpa upp något, men det är en gave från Gud och den är gudomlig rätt och slett. Den är övernaturlig, den är gudomlig. Det är inte ett resultat av väldigt smart tänkning och massa sån mänsklig kunskap. I den förbindelse så är det bara jag tror jag ska läsa det känner det säkert. Men vad Paulus säger för nå i första Korinthierbrev då om hvordan han förmedlat evangeliet. Jag bara minner om det nettop i denna sammanhangen. Alltså, vi brukar hjärnan vår till massa nyttiga ting. Vi brukar hjärnan och förstånden av den mänskliga kunskapen till att hjälpa människor psykologiskt och psykoterapeutiskt och så vidare och förstå det som sker här i världen. Det är bara helt avhängigt av att kunna göra. Men själva livet i Gud ligger inte där. Livet i Gud och förkynnelsen av evangeliet ligger heller inte där att vi blir jättesmarta och har massa smarta ting att göra. Och då för jag läser det alltså jag bara ni vet allt sammen men jag bara minner om det Paulus som då inte sant var toppskolert, toppteolog, helt topp studerat vid Gamaliels fötter och så vidare kunde skrifterna på rams och var var han med det? Han var där att han förfulgte alla kristna bara hade ett önske och var helt säker på att de var de värsta vranglärare som gick i tom sko och inte sant och kastade dem i fängsel och lät dem drepa och steine och så vidare. Nu är det det jag säger om Paulus att han var ju inte för Jesus mötte han uppenbarade sig för han på Damaskusvägen. Så hade ju han hört evangeliet. Han hade suttit och passat på kläderna till Stefanus för exempel. Och när han då fångat de kristna och sörjer för att kasta dem i fängelse, han har hört ganska många vittnesbud. Punkt 1 och punkt 2 så har han sett hur de troende kristna, hur de led för namnet Jesus. Så han var ju inte helt grön då. Men alltså med all den kunskapen och som han hade i skrifterna och så är det ju det som Jesus säger i Lukas 24 då som han säger till dem och som han säger till oss det står om mig hos alla profeterna från Moses av och i psalmerna. Jeg vet ikke om dere har sett det, ja. Her om dagen så jeg plutselig at det sto om Jesus og hele evangeliet i Jobb, kapittel 33. Det var ikke stedet jeg trodde jeg skulle få se det. Men altså, det står om han overalt. Men Paulus hadde ikke sett det. Så kommer åpenbaringen av Jesus. Og det er egentlig det som står i Lukas 24 også, at det da åpnet han deres forstand, står det. Det står ikke i forbindelse med Emmaus-vandrerne. Det er når Emmaus-vandrerne kommer tilbake til Jerusalem til de 11, og Jesus åpenbarer seg for dem igjen. Og da er det at det står at han åpnet deres forstand. Da, altså det er klart at en tolkning av det er at ja, men da endelig begynte de å skjønne enda mer. Men jeg bare tror forstanden, altså den tetta igjen, den menneskelige forstand, kan være et hinder for å ta imot åpenbaringen om Jesus, troens åpenbaring. Altså tankebygninger som skriften snakker om, tankebygninger som altså hindrer. Men Jesus kom og lukket opp, og det var det han gjorde med Paulus også, på veien til Damaskus. Det var en sånn frontkollisjon altså. Og da er det bare å merke seg at førstkommende sabbat, da var han i synagogene, da var han rundt omkring, og forkynte for jødene at Jesus var Messias, og så står det til og med veldig tydelig, han forkynte for dem å overbevise dem ut fra skriftene. Ut fra altså gammeltestamentets skrifter som han tidligere hadde brukt til å forfølge og drepe kristne. Ut ifra de samme skriftene så overbeviste han jødene om at Jesus var Messias. Hva er det som har hendt? Ja, det som har hendt var at forstanden hans ble opp, ja, altså bare lukket helt opp, eller lagt helt ned, alt ettersom man ser det. Altså, han var jo som død i 3 dager, spiste ikke, kunne ikke se, spiste ikke og drakk ikke, og var bare satt helt ut. I stedet så fikk han åpenbaringen, ikke sant? Altså, alt som har med evangeliet og med vår tro å gjøre, alt som har med livet i Gud, i Jesus Kristus, det har med åpenbaring. Åpenbaring, guddommelig åpenbaring, han åpnet deres forstand. Og derfor så sier da Paulus i 1. Korinterbrev 2. kapittel om hvordan det var, ja, han forteller til korinterne hvordan det var da han kom og forkynte. Jeg må bare følge med litt her. Og han sier, jeg kom til dere brødre, ikke med mesterskap i tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. Vers 4. Min tale og forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds- og kraftsbevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Menneskelig visdom, som vi har holdt på med her, og som vi har hørt mye om, og som er bare kjempenyttig i vårt daglige arbeid, i vårt omsorgsarbeid for andre mennesker, for det er jo det det går på. Det er psykologi, altså hvorfor studerer vi psykologi? Det er jo for å kunne forstå våre medmennesker, og i beste fall kunne bidra til mer helse, og til mer velvære, og til å slippe lidelse. Så det er jo bare kjempeviktig. Men så er det andre, livet med Gud. Livet med Gud, det er åpenbaring. Det er ikke menneskelig kunnskap. Der tror jeg faktisk masse menneskelig kunnskap kan hindre åpenbaringen. Og Paulus er jo da bare et sånn klassisk eksempel. Et klassisk eksempel. Men vi holder på i Lukas 24. Nå skal vi tilbake dit. Litt fort, sånn. Så han... Men altså, Jesus selv gjorde jo det som Paulus gjorde senere. Altså, Jesus treffer på Emmaus-vandrerne, vers 25. Så uforstandige dere er. Altså, det er en uforstand som ikke er snakk om at det er dårlig med intelligensen, og at ikke de har studert nok, men det er nettopp at ikke de er åpne nok. Altså, de er ikke åpne nok for den himmelske åpenbaring. Så uforstandige dere er, så trege i hjertet til å tro det som profetene har talt. Og så står det jo vers 27, han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem. Jesus utla for dem. Det er vårt liv også når vi leser. Vi er avhengig av at Jesus utlegger det for oss. At han åpner skriftene. At vi får åndelige aha-opplevelser, ganske enkelt. Og det, altså, det har vi jo opplevd alle sammen når vi sitter med det. Og det er... Jeg har til og med, jeg leste en sånn svensk, Sven Reichmann, vet ikke om dere har hørt om han, en svensk lege som ble frelst for mange år siden, og som har skrevet en del bøker. Og han fortalte om hvordan, altså nå står det i skriften at vi ikke skal glemme alle Guds velgjerninger. Men som han sa, det er det vi glemmer. Vi glemmer det så fort. Glemmer det så fort, og da bare sa han, det er en måte å ikke glemme det på, og det er å skrive det ned. Da lurer vi kjødet. Da lurer vi, liksom. Så han hadde begynt å skrive ned når Herren viste han noe, eller når han opplevde noe med Herren, så hadde han en bok som han skrev. Og da tenkte jeg, kjempeide. Så jeg ordnet meg med en bunke store notatbøker. Og jeg skal si at det har blitt mange bøker, altså, gjennom årene. Altså, så hvor jeg skriver det, hva jeg synes Herren har vist meg, hva han har gjort i mitt liv og i min kjentes liv, hva han har gjort. Jeg leser veldig lite i den, men det er noe med å skrive ned det man ser også. Altså, det er noe sånn psykologisk og noe mentalt noe og sånt noe, om hvordan man skal holde fast på det man har lært. Nemlig det å skrive ned, det gjør også noe. Men når jeg en sjelden gang blar igjennom, så får jeg helt sjokk, altså. For hva Herren har gjort, hva jeg har opplevd med Herren, og som jeg har glemt. Så det er bare et tips da, hvis dere vil holde på. Men fordi at han vil, Jesus vil ikke annet enn å åpne ordet for oss. Han vil ikke annet. Og han vil ikke annet enn å utlegge. Og det er han som må, forkynne det for oss. Bare sier det. Det er Jesus som må forkynne det ved sin hellige ånd. Og det gjør han. Hvordan kjente de ham igjen? Det har vi nå hørt lest. Da tok han brødet, velsignet det, og brøt det, og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Det er klart, jeg har hørt det forkynt at ja, de kjente igjen den bevegelsen, liksom. Ja, var det ikke det Jesus pleide å gjøre og sånn? Men det ligger ikke der. Men det er jeg da. Jeg mener at det ligger i at han viste dem korset. Dette er mitt legeme som er gitt for dere. Han brøt brødet. Dette er mitt legeme som er gitt for dere. Og det samme, det nevnte ikke det, men jeg tar det nå, når Emmaus-vandrerne gikk sammen, og det de talte med hverandre om, det var korset. Hva som hadde hendt på korset. Og jeg bare sier, der er klue, altså. Der er klue, da kom Jesus. Da kom Jesus. Hvis vi sutrer og klager over at ja, men vi synes han er så langt borte og i menighetene våre, og hvor er Guds nærvær og sånn, da er det bare en ting å si, og det er at vi er kommet for langt bort fra korset. Jeg tror når korset blir fokus, for det er der alt har skjedd. Det er der det skjedde. Altså, det er det som var universets snupunkt, ikke sant, på korset. De talte med hverandre om det som hadde skjedd på korset, og da kom Jesus nær til. Og jeg tror det er en utfordring for oss og menighetene våre også. Altså, vi forkynner så mye, og det er så mye vi holder på med, og vi har så mange kjempeideer om hvordan det skal bli vekkelse, og masse metoder om nå skal vi gjøre sånn, og nå har vi vært på kurs og lært ditten og lært datten og sånt. Men altså, det er korsets kraft. Det er korset. Og jeg tror at jo mer nå både vi som kristne og menighetene kan fokusere mer og mer på det korset, det som skjedde på korset, da kommer Jesus nær ved, og da vil vi også, etter hvert tror jeg, begynne å erfare at mennesket blir frelst. For dette, forløsningen er det som skjedde på korset. Det som skjedde på korset. Og hvor vi blir rettferdiggjort. Rettferdig for Gud. Og da tenker jeg igjen på det, noe som står i Romerne 10 igjen. Det står masse i Bibelen da, men Romerne 10 har jeg holdt på mye med. For der står det følgende, og jeg har to ting å si om det. Apropos tro, og apropos korset, og apropos rettferdigheten. Altså, uten at vi er blitt rettferdiggjort i Jesus, ved Jesu blod, så er veien inn i helligdommen stengt. Det er stengt, altså. Den er stengt. Så står det da i Romerne 10, og i de 10. verset, men jeg husker, så står det at, igjen, så står det om troen, så står det, med hjerte tror vi. Hva tror vi da? At vi vinner i pengelotteri i morgen? Nei. Med hjerte tror vi til rettferdighet. Og det betyr at Det i det usynlige rommet her, der hvor Jesus flytter inn, og der hvor han bor i sin hellige ånd, der det troen og det den troen altså, som Jesu tro, en gave, nådegave til oss. Det nådegave. Det nådegave med stor N-O-D-E-G-A-V-E, store bokstaver der. Det det som nådegaven, nummer en, altså alle nådegaver. Med hjertet tror vi til rettferdighet, det betyr med hjertet, og det som skjer der, det behøver ikke andre vite noe om, hvis ikke vi bekjenner det. Altså, det skjer enten folk får høre om det eller ikke, så skjer det i våre liv, at når vi med hjertet tror, så tror vi til rettferdighet. Hva betyr det? At da har vi latt han åpne en ny og levende vei for oss, like inn i helligdommen. Sånn at det å tro med hjertet til rettferdighet, det rett og slett frelsen, det. Frelsen. Men så fortsetter det verset, og jeg har et poeng her da, som jeg synes jeg har sett. Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Og da benytter jeg anledningen til å si det, for det har jeg sett altså. Og det ikke noe vanskelig å se heller, hvis man følger med på hva som står her. At ordet frelse i Bibelen kan bety flere ting. Punkt 1, det kan bety en fødelse. Men det ikke så ofte. Punkt 2, og det veldig ofte, har jeg sett da, så betyr det helliggjørelse. Betyr helliggjørelse. Altså, Paulus skriver til troende menigheter, om at de skal arbeide på sin frelse. Da arbeider de ikke på sin nye fødsel, altså at de skal bli født på ny, for at de det. De brødre i troen. Men det snakk om helliggjørelsen, som altså Gud arbeider med oss på det selvfølgelig da. Grunnen til at jeg synes at det kjempeviktig, det folk som ligger på det siste, de har slag, de kan ikke si et ord, de kan ikke gjøre rede for seg det hele tatt, eller de såpass på kanten. Jeg jobbet sammen med en lege en gang i tiden på Drammen sykehus, som pleide å si hvis han hadde sånne pasienter helt på kanten, så pleide han å si det at de sto med det ene veien i graven og det andre på et bananskall, pleide han å si det. Men det noen som gjør det. Og da gjelder det altså. Da gjelder det. Og så kanskje de får høre evangeliet. Kanskje det kommer noen innom som rett og slett sier at Jesus har sonet all din synd. Så kan det være. Og da, jeg satt for ikke så lenge siden hos en døende pasient som hadde vært veldig negativ til alt med tro og sånt. Da. Men plutselig så begynte han å spørre, kan du si meg en grunn til at kristendommen skulle være den eneste sanne religionen? Og da sa jeg, det som med været, alle snakker om været, men det ingen som gjør noe med det. Alle snakker om moral og hvordan man skal leve, alle snakker, religionen og filosofiene, om det gode og det onde, og hvordan man skal forsøke å få det til, og alt skal bli bedre, og vi skal forandre verden, og vi skal bli, og så videre. Men det bare en som har gjort noe med det onde. Det bare en som har gjort noe med menneskets iboende synd, arvesynden. Det bare en som har seiret over den onde. Hans navn Jesus Kristus. Han den som har gjort noe med det. Men poenget her, de som ligger da på det siste. Og jeg fikk en bok en gang av en sånn person. Og titlen på den, og det var en melding, og titlen på den boken, det var som følger. Det en svensk pastor som har skrevet den, Thomas, akkurat nå husker jeg ikke hva han heter helt, men han hadde to barn med progredierende hjerneskade, som er døde nå, begge to. Men han hadde en titel som han har skrevet om, og da hadde han en titel som var som følger. Når trærne mister bladene, så blir utsikten fra kjøkkenvinduet mye bedre. Og de som ligger på det siste, de har mistet de fleste bladene. De har mistet de fleste bladene. Og da tror jeg det er en spesiell åpning da, for å kunne høre evangeliet. Da det ikke interessant om det Lillestrøm eller hvem som vinner i fotball, altså. Eller om det blir olympiade eller ikke i Oslo. Altså, da er det hva nå? Da kan mennesker som ikke kan gjøre rede for seg, de kan høre evangeliet, og vi behøver ikke å høre noen bekjennelse. Men det da vi bare holder oss til, med hjertet tror vi, til rettferdighet. Og med munnen bekjenner vi til frelse. Med munnen bekjenner vi til helliggjørelse. Rett og slett. Så jeg tror at det, vi skal møte igjen mange i himmelen når vi kommer dit. Med hjertet tror vi. Med hjertet tror vi. Ah, igjen. Det ikke med hjernecellene vi tror, men vi tror med hjertet. Og det Jesu tro. 3 minutter igjen her. Da tok han brødet, velsignet, brøt det og ga dem. Sånn det vi kjenner igjen Jesus. Sånn det vi kjenner igjen Jesus. Og sånn kjenner vi igjen ordet om, kjenner igjen evangeliet. Det ordet om korset. Det ordet om korset. Og så det at han, og de forteller hvordan han åpnet skriftene for dem. Amen! Altså, kan vi ikke bare, masse streker under det. Det den hellige ånd som åpner skriftene. Og den som søker, han skal finne. Nå går det an å lese Bibelen på minst 2 forskjellige måter. Det går an å lese det for oss, og det det veldig mange som gjør. Ikke sanne kristne, men mange andre. De leser for å få belegg for sine egne kjepphester. Jeg vet jo, for jeg har gjort litt av det i gamle dager selv. Og så den andre måten å lese på, og det altså da jeg konfirmerte meg i sin tid, fordi at det gjorde alle mennesker, og da var vi jo nødt den gangen også, ble vi jo utkommandert eller gå i kirken da. Og det så lenge siden at da begynte gudstjenesten med det, og det husker jeg, at klokkeren gikk fram i kordøren, og så leste han klokkebønnen. Jeg husker ikke hele klokkebønnen, men jeg husker et par setninger som bare kjempeviktige. Og det jeg sier det nå i forbindelse med det å lese Guds ord, og så lytte til hva Herren vil vise oss, at han åpner skriftene for oss. For at da sa han, Herre, jeg har kommet inn i ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, hva du, Guds sønn, hva du, Hellige Ånd, vil si til meg. Vil si til meg. Og det bare en overskrift om hvordan det når vi sitter med Guds ord. Det ikke liksom for at vi skal få bekreftet alle våre greier, men det for at han skal åpne skriftene for oss, han skal tale til oss, og det gjør han når vi søker han. Det gjør han når vi søker han. 1 minutt. 1 minutt. Ja, egentlig så har jeg tatt det viktigste. Altså det siste skriftstedet, jeg har allerede lest det, men det vers 45. Om hva Jesus gjorde, da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det våre tankebygninger, og det alle våre geniale meninger, og alle våre menneskelige kunnskaper, fordi at vår menneskelige kunnskap, hva det i forhold til Guds kunnskap? Jeg tenker av og til på det når jeg ber til Gud, eller hører andre be til Gud, og vi sier, å Gud, vær så snill og gjør det og det. Så jeg bare tenkt, jassa, så at jeg er snillere enn Gud, ja da. Så jeg må forklare Gud at når man ser oss å være litt snill. Og det samme det, tror jeg, med vår forstand, at vi setter oss selv som dommere over Guds ord, over hva Gud sier, for vi synes at vi mer rettferdige enn han, vi synes at mye vi leser her, det urettferdig, og så videre. Men altså, det Jesus vil, og det gjør han for hver og en som vil ta imot det, det han vil åpne vår forstand, sånn at vi kan forstå skriftene. Og det gjør han. Og det jeg sikker på, det har vi erfart alle sammen, mer eller mindre. Men jeg forkynner det bare, vi vil videre på den veien der. Amen. Jesus Herre. Frelser og Herre. Amen.